Бишкекте саат 6 жарым, Обод Азаттык радиосу. Кыргызстанда аялдын коомдогу, мамлекеттеги, бийликтеги орду кандай? Азаттык клуб интерактивдүү талкуусу мына ушуга арналат. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. 12 марттагы кечки берүүлөрдө мен Али Токтокунов алып баруудамын. Ал эми жаңылыктарда кесиптешим Гүлайым Ашакеева. Азыраак кыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Президент Жээнбеков коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарылышын талкуулады. Жаңы дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат боюнча катчылыкка жана башкы прокуратурага 2016-17 жылдары токтотулган же жабылган кылмыш иштердин тизмеси берилген. Ал материалдардын баары президенттин кароосуна дагы жиберилген. Мындан тышкары Сагынбаев кеңештин катчылыгы салык кызматы менен бирге мамлекеттик аткаминерлердин, анын ичинде укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын жетекчилеринин декларацияларын текшерүү механизми караган токтом долбоорун иштеп чыкканын, бул долбоор өкмөт аппаратына жиберилип, жакын арада кабыл алынары маалымдады. Ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жеке иштери, декларацияланган мүлкүнүн аныктыгы текшерилүүдө. Эскерте кетсек, бүгүн Дамир Сагынбаев коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Каталондуктар өз алдынча өкмөт түзүүнү талап кылышты. Жекшембиде миңдеген каталондуктар Барселонанын көчөлөрүнө чыгып, аймактын Мадридден бөлүнүшүн жактаган өкмөт түзүүнү парламенттен талап кылышты. Демонстрацияны Каталониянын эгемендигин жактаган улуттук ассамблея өткөрдү. Ай башында каталон парламенти учурда Бельгияда баш калкалап жүргөн Карлос Пучдемонду символикалуу түрдө автономиянын лидери кылып дайындаган. Буга расмий Мадрид каршы чыгып, автономия лидерлигине өлкө аймагында жүргөн киши келиши керек деген шарт койгон. Каталониядагы саясий кризис автономдук аймакта былтыр 1 октябрда эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин башталган. Нурханбек Момуналиевди кызматтан алуу боюнча сунуш президентке жиберилди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын өкүлү Чыңгыз Эсенкулов Азаттыкка билдирди.
Премьер Сапар Исаков Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси Нурханбек Момуналиевди берилген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотуу жана өкмөт мүчөлүгүн четтетүү боюнча сунуштама жөнөттү.
Нурханбек Момуналиев бул кызматка 2017 жылдын 26 августунда дайындалган. Январь айында премьер-министр Сапар Исаков өкмөттүн бир нече мүчөсүнө сөгүш жарыялап, өкмөттүк аппараттын айрым кызматкерлерин иштен алган. Анткени жыл жаңырар алдында Жогорку Кеңеш Бажы Кодекси жөнүндө мыйзам долбоор боюнча президенттин каршы пикирин чукул арада кароого аргасыз болгон. Анда мыйзамдын күчүнө кире турган датасы туура эмес жазылып калганы ачыкка чыккан. Ошондой эле өкмөт башчынын буйругу менен өкмөттүк аппараттагы социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Улан Маматканов жана укуктук экспертиза бөлүмүнүн башчысы Максатбек Эсеналиев кызматтан алынды. Австриянын баш калаасында Ирандын элчилигине чабуул койгон белгисиз адам жок кылынды. Венанын полициясынын билдиргенине караганда 26 жаштагы киши бычак менен элчиликтин күзөтчүсүнө кол салган. Дүйшөмбүгө караган түнү болгон окуяда элчиликтин күзөтчүсү ийинен жараат алган. Күзөтчү алгач башкача коргонуу аракеттерин көрүп, алы жетпей баратканда ок аткан. Австриянын бийлиги күзөтчү эрежелерге ылайык аракет кылганын, элчиликке кол салууга шектүү Австриянын Тироль аймагынын тургуну экенин кошумча кабарлады. Миграция кызматынын жаңы сайты иштей баштады. SSM.gov.kg деп аталган сайт кыргыз өкмөтүнүн таза коом программасынын алкагында түзүлүп ишке кирди. Мамлекеттик миграция кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, сайтта түрдүү кеңештерди онлайн режимде алып, мекемеге кайрылууга жана электрондук санариптик кол коюу менен документтерди да тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Сайт 3 тилде иштейт, анын мобилдик версиясы да иштелип чыкканын өкмөттөн Азаттыкка кабарлашты. Али, азырынча жаңылыктар ушул, сөз сизде.
Чоң рахмат. Мына ушул жаңылыктардын баардыгы мындан башкалар дагы Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында. Гүлайым Ашакеева, Эрнис Нурматов, Замира Кожобаева бүгүн жаңылыктарды жазып атышат. Биз уктуруубузду улантабыз. Азыр эми Азаттык уналгысынын Азаттык клубу деп аталган долбоорунун аудио версиясын сунуш кылалы. Бул жолу клубтун коноктору Жогорку Кеңеш депутаты Алтынай Өмүрбекова, Серепчи Азамат Аттокуров жана гендердик маселелер боюнча адис Махабат Мурзаканова. Кесиптештерим Рахат Асангулова жана Касым Рахманкулов аларга кыргызча, орусча суроолорду узатышат. Аялдарды түйшөлткөн маселелер жана алардын мамлекеттеги орду тууралуу кеп кылышмакчы.
Бүгүнкү биздин конок Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын фракциясынан депутат Талтынай Өмірбекова. Саламатсызбы?
У нас также в студии находятся гости. Это Махават Мурзаканова, специалист по гендерным вопросам, бывший сотрудник ООН «Женщины», а также Азамат Атакуров, общественный деятель. Добро пожаловать в Азаттык. Мы надеемся на интересную живую дискуссию. Алтынай Сейтбековна, я зачитаю небольшую такую биографию. Вы родились в 73-м году в городе Фрунзе. Выпускник исторического и юридического факультетов Национального университета. До 2010 года, первого избрания в парламент, вы были менеджером по продажам, директором нескольких ОСО. После добровольного отказа от мандата были акимом Ленинского района города Бишкек. В 2015 году вы вернулись в парламент уже с 6-го созыва по спискам партии Республика Атайурт. В следующем году вы стали вице-спикером Жогорку Кенеши, но досрочно сложили с себя полномочия. В декабре, ну, это вот было 3 месяца назад. И, соответственно, первый вопрос, он связан с, как раз-таки вот с этим. Почему это произошло? Почему вы ушли с этого поста вице-спикера?
Это произошло после октябрьских выборов президента. Значит, выборы состоялись, мы все были активно задействованы. Ну, где-то, наверное, и усталость сказалась. И мне было, в общем-то, так предложено отдохнуть, покинуть пост и быть просто депутатом активным. Вот что я и сделала.
Өткен жылы, 2017 жылы алсақ, шу айылдарын оқу жаатында қандай бір мызам қабылданды?
Конституциялық мызамға шайлау жөнінде президенті және жоғарғы кеңесте шайлау мызамына өзгертулер кіргізілді. Мысалы үшін, қандайдыр бір депутат мөнетінен ерте кетсе, аял кеше кетсе, аның орнына аял келеді деген бұл мызамға көрсетілді. Анткені білесіз, бізде бүгінгі күні мызам 30% аял болуы керек. Біз ең басында 15-ші жылы 30 санаусы 30 болып келгенбіз, әрбір 4-ші айым депші. Бірақ әрқайсы себептермен азыр бүгінгі күні біз 19 ілі қалды. Мына кеше айда Жеңішбековнан мандатын алып қойды, 20 болчубуз, 19 қалды. Ошон менен бүгүнкү күнү ошол эле мыйзам, эң конституциялык мыйзам бүгүнкү күнү аткарылбай атат да, жогорку кеңеште эле алсак 16% айымдар барбыз. Вот. Ошол эле өкмөттү алсак, 22 өкмөт мүчөсүнөн 3 эле айым бар. Ошондой эмелер көп да, мисалдар. 47 райондон бир дагы аким айым жок. Губернаторларыбыз жок, ошол жанагы чечим чыгаруучу деңгээлде айымдар жок десек болот да, ошол мыйзам толугу менен каралбайт.
Женщина, когда она приходит в какую-то ветвь власти, чувствует ли она себя наравне с мужчинами?
Ну, я буду говорить о себе, да, я не чувствую какой-либо дискриминации вот по отношению к себе, ну, я хочу вот как бы быть искренней. Мне кажется, все еще зависит и от самой женщины, наверное, от того, как она себя чувствует. У меня есть определенное поле деятельности, да, вопросы, которые мне интересны, я ими занимаюсь. И сказать, что я там чувствую какую-то дискриминацию или по отношению к себе, я на самом деле не могу.
А вот недавно же был такой инцидент, да, когда подняли вопрос, который касался женщин, вопрос гендера, да, и большинство депутатов мужчин, они просто встали и ушли, сказали, этот вопрос нас не касается. Вот в таких ситуациях, каково женщинам, депутатам?
Есть и другие не менее значимые вопросы, где наши коллеги, там, ну, ссылаясь на еще что-то, да, вот уходят. Ну, это элементарное незнание регламента, да, что они обязаны присутствовать, когда рассматриваются вопросы в повестку дня включенные. Вот. Мы, естественно, об этом говорили, мы нашим коллегам высказали. Но, видимо, действительно, есть вопросы, которые им не интересны, да, и они даже, ну, не пытались этого скрыть, просто встали, ушли, хотя были грубейшим образом нарушен сам регламент. Они обязаны присутствовать, это в законе о регламенте прописано. Вот. К сожалению, да, когда вот такие вопросы рассматриваются, не все заинтересованы, но их вот интересует, видимо, ну какой, у них тоже есть определенный круг вопросов, видимо, которые им интересны.
В Жогорку Кеңеше это может быть не очень заметно, потому что там как бы, ну, более-менее развитые люди сидят, депутаты, мужчины, как бы, да, там образованные, но большая дискриминация в регионах, особенно на юге. Это Баткенская, Джалабадская область, Талатская область, то есть где женщины-депутатки испытывают большое давление со стороны общества. То есть это не женское дело, то есть зачем тебе это нужно?
Именно со стороны общества.
Именно со стороны общества, да. То, что Джона Элда Барбайтанда, Ними Джимушка и так далее. То есть, соответственно, они испытывают огромное давление со стороны общества. И тоже касается и госорганов. То есть женщины, которые работают в госорганах, то есть, допустим, молодые девушки, которые еще не замужние, они испытывают то, что мы называем sexual harassment, да, то есть это сексуальное давление со стороны мужчин. И как раз-таки здесь требуются большие исследования, мне кажется, больше 80% женщин испытывают это давление.
Айылдык кеңештерде мына сиз айта кеттиңиз бе? Аял депутаттардын саны соңку 10 жылда 10% кыскарган деген маалымат бар экен да. Анан 86 айылдык кеңештерде аялдар таптакыр эле жок экен дейт. Бул аялдарды өзүн өзү көрсөтө албай жаткандыгынан кабар береби же эмне себептен ушул кыскарып баратат жылдан жылга аялдардын активдүүлүгү?
Жогорку кеңешке ушул мыйзам долбоорун биздин айымдар көтөрүп чыкканда биздин ушул депутат коллегаларыбыз Кенжебек Бокоев анан мындай аргументи болду да. Мисалы үчүн дейт, алар болсо партиялык эмес, жанагы бир мандаттык округтан кетишет да, анан дейт ошол эле айылдан мисалы үчүн бир аябай мыкты бир мырза депутатка талапкер болуп, анан эл ошону шайласа, добуш берсе, ошол эле убакта говорит бир эжекебиз мисалы үчүн добуш ала албай калды, бирок жанагы мыйзам бар экен, күчкө салып мыйзам бар деп киргизип коесуңар, а тиги кишинин укугу кандай деген. Бул эми мындай бир сөз менен айта албайт экенсиң да, чын эле бул дискуссия кыла турган маселе экен. Бирок ошону менен кошо биз ойлонуп атабыз, балким жанагындай атайын чара көрбөй эле, балким жанагы биздин айымдарды жанагы лидер мектептерди ачып, лидерлик мектептерди үйрөтүп, балким алар дагы өзүнүн мындай жанагы программасын жакшы айтып берип, же кандайдыр бир дагы эмелер менен ошол тең атаандаштыкка чыгып ошол эле мырзалардан жеңип кетсе болобу деген дагы талкуу болуп атат да. Анан бүгүнкү күнү биз ойлоп атабыз, жанагындай чара керек го 30% айымдар болсун дегенчи. Анткени мына сиз айтпадыңызбы, мына 400 канча бир жүздөй айыл өкмөттөр, айыл кеңештерде айымдар жок экен. Ошол эле айымдар жок кеңештерге барсак, айылдарга алар айтып атат, биздин жанагы эң негизги мындай социалдык бытовый маселелерибиз калып калды дейт. Ушундай маселелер болуп атат. Анан бирок мен ойлоп атам, азыр дагы мындай биз кыдырып жүрбөйлүкпү? Ошол чоң дискуссия болуп, анан бир мындай мыйзамды алып чыкканда дагы, алып киргенде дагы ошол бир топ ошол ойлор айтылат го дейм.
Өткөн жылы 2017 жылды алсак, ушу аялдардын укугу жаатында кандайдыр бир мыйзам кабыл алындыбы? Сиздин эсиңизде калган ошону айтып кетесизби? Кандай мыйзам кабыл алынды, ушу аялдардын бир укугун коргогон же бир өзгөртүү киргизилдиби?
Бул жерде мен эки бир негизги мыйзамды айта кетсем, бул жанагы конституциялык мыйзамга шайлоо жөнүндө президенти жана жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди. Мисалы үчүн кандайдыр бир депутат мөөнөтүнөн эрте кетсе, аял киши кетсе, анын ордуна аял келет деген бул мыйзамга көрсөтүлдү. Анткени билесиз да, бизде бүгүнкү күнү мыйзам 30% аял болуш керек. Биз эң башында 15-жылы 30 болуп келген, биз ар бир төртүнчү айым депчи. Бирок ар кайсы себептер менен азыр бүгүнкү күнү биз 19 эле калдык. Мына кечээ Аида Жеңишбекованын мандатын алып койду, 20 болчубуз, 19 калды. Ошону менен бүгүнкү күнү ошол эле мыйзам, эң конституциялык мыйзам бүгүнкү күнү аткарылбай атат да, жогорку кеңеште эле алсак 16% айымдар барбыз. Вот. Ошол эле өкмөттү алсак, 22 өкмөт мүчөсүнөн 3 эле айым бар. Ошондой эмелер көп да, мисалдар. 47 райондон бир дагы аким айым жок. Губернаторлорыбыз жок, ошол жанагы чечим чыгаруучу деңгээлде айымдар жок десек болот да. Ошол мыйзам толугу менен каралбай атат. Бул бир мыйзам. Экинчи жанагы о защите от насилия в семье деп мындай жалпы ошондой мыйзамга мыйзам кабыл алдык. Мен ойлойм, бул дагы ошол мындай күнүмдүк жашоодо ошол биздин айымдардын кичине укугун кандай болсо дагы мындай коргой турган мыйзам.
Получается, в парламенте уже есть эта квота, в судах, в счетной палате, везде эта квота есть, остается только айылдык кеңеш. Это самый базовый, самый основной орган местного самоуправления. И, соответственно, сейчас в Кыргызстане было 19 в 2004 году, сейчас уже 12 депутаток в айылдык кеңешах. А айыл өкмөтү всего лишь 2%. Из 486 всего лишь там 8 женщин главы айыл өкмөтү. Это катастрофическая цифра. А все социальные вопросы, вопросы семьи решаются именно, да, именно женщины, они лучше знают эту тему, получается. И поэтому не нужно бояться, и я думаю, что депутаты поддержат, и президент тоже, то, что эту квоту надо поддержать. Здесь никакой дискриминации нет, наоборот. То есть сейчас, получается, стартовые позиции мужчин и женщин не равны. Потому что административные ресурсы, финансовые ресурсы сосредоточены в руках у мужчин. То есть в части собственности, денег и так далее. Но при этом женщины больше рискуют. То есть кредиты, которые в регионах берутся, больше 65% берут женщины, предпринимательницы. Но при этом благами пользуется вся семья, причем чаще всего мужа. Вот. И поэтому здесь нужно только поддержать. И то, что вот одномандатная округа, здесь тоже не нужно бояться, потому что, да, это будет сложнее посчитать, чем по партийным спискам, но при помощи системы рейтингов То есть можно эти 30% заложить и потом при помощи рейтингов эти 30% женщин найти.
Талкууну бираздан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача. Президент Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жаңы жетекчиси менен ал кеңештин чечимдеринин аткарылышын талкуулады. Нурканбек Момуналиевди кызматтан алуу боюнча сунушту өкмөт башчы президентке жиберди. Иран жекшембиде түштүк батышында кыйраган түркиялык учактын кара кутусундагы маалыматтарды иликтей баштады. Австриянын баш калаасында Ирандын элчилигине чабуул койгон белгисиз адам жок кылынды. Миграция кызматынын жаңы сайты иштей баштады. SSM.gov чекиткежи деп аталат ал. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, кайрадан талкууга кезекти берели.
На ваш взгляд и ощущение, есть ли в парламенте женская солидарность? Были определенные, скажем так, претензии к тому, что наши коллеги, это вот избиратели нам тоже говорили, когда вот вымывались отдельные коллеги, или вот в отношении, например, Аиды Джанишбековны, вот это проходило все, что мы, женщины, не были достаточно активны в вопросах вот защиты и поднятия этих вопросов, да. Ну, здесь, наверное, это лежит в плоскости личной ответственности каждой женщины. Есть вопросы, вот, над которыми мы вместе сообща работаем. При этом надо понимать, что каждая женщина, она также еще придерживается фракционной своей дисциплины. Но есть вопросы, как я сказала, над которыми мы работаем вне зависимости от фракционной принадлежности. И здесь мы, в принципе, достаточно солидарны. Мне кажется, нельзя однозначно сказать, женская солидарность, она есть или нет. Но это уже вот...
Иногда такое впечатление создается, что если нет необходимой солидарности между женщинами, которые во власти находятся, да, если женщина по своему поведению особо не отличается от мужчин, у избирателя может возникнуть вопрос, а зачем тогда голосовать и создавать специальную квоту для женщин? Да? В чем различие тогда женщины у власти или мужчина у власти? Да? Так.
Если говорить о ваших женщинах, коллегах-женщинах именно, кого вы могли бы назвать таким знаковым депутатом, ну, по крайней мере, этого созыва?
У нас всего 19, да, я бы не хотела сейчас, ну, однозначно, конечно, Аида Джанишбековна, да, это депутат, которому пришлось очень нелегко, она вот такие испытания прошла, вот, и все вопросы, которые она поднимала, очень значимые, и уходя, она вот... сказала речь, попросила все ее начинания продолжить, а вопросы, которые она поднимала, они действительно очень важные были. Человек, который, ну, скажем так, на своих хрупких женских плечах вынесла весь этот вот прессинг.
Айда Жеңишбековнанын ишин саясий коомдук деп тааныйсыз бы?
Айда Жеңишбековна сотторуна да катыштым, бардым. Бул жерде биз болсо кичинемде Салянаводон абстрагироваться этишибиз керек да. Жөн эле Саляна эмес, бул жеке мындай жаран катары карасак, ошол маалда жанагы Елисеевдин издөө дагы жок экен, кылмыш иши дагы козголбоптур. Мен ойлойм, министр катары ал ошол ага жанагы лицензиясын бербесе, балким министр катары жоопкерчиликке тескерисинен тартылмак да, анткени ну эч негиз жок бербегенге. Анан бирок бул маселе кичине жанагы 10 жылдан кийин болуп атпайбы? Ооба, саясий бир кырдаалда. Ооба, бирок биз же мыйзам менен жашашыбыз керек, же жанагындай бир понятийный бир понятиялар менен жашашыбыз керек да, ошону биз өзүбүзгө так билип алыш керек. Мыйзам деп жашасак, анда ошол жана мыйзам чегинде мен ойлойм эч кандай бир эме Айда Салянова тараптан мындай бир эмелер каталар кетилген жок да. Анан өз убагында бул иш козголбой, өз убагында айтылбай, анан бир нече жыл өткөндөн кийин көтөрүлүп атканы, мен ойлойм, ошол дагы жанагындай бир саясий куугунтук деп тапсак болот да.
Сиздин партияңызды оппозициялык деп айтуу мүмкүн эмес да. Өзүңөрдү кандай кабылдайсыңар?
Ар кандай, ар ким, мен айтып атпаймынбы, биз фракциябыз ошол оппозиция маанайда фракция деп сезебиз өзүбүздү, бирок кээ бир балким айрым депутаттар толугу менен ошол оппозициялык эмеге өтө албай атат. Бир нече себептер бар буга дагы. Мен ойлойм, бул дагы эволюция жолу менен чечилиш керек. Эч кимге жашыруун эмес, бизнестен келген өтө көп адамдар бар. Анан мен ойлойм, ошол ушинтип бара бара балким жанагы чоң бизнес, ири бизнес жүргөн адамдар ушу менен балким саясатка дагы аралашпай калат. Ну бул бирок мен айтып атпаймынбы, жана убакыт керек эволюция жолу менен. Анткени бизнеси барлар өзгөчө мындай уязвимый болот экен да.
Анан кээбирде оюн жакшы айта албайт экен, курч сүйлөй албайт экен. Тили кыска болуп калат экен, анткени балким артында кайсы бир жана коркунучтар бар, бизнесинде алып коем же дагы кайсы бир эмелер. Эл азыр мындай бир кайсы бир мындай критика кылып парламентте чыныгы оппозиция жок деп атат да, мына курч сүйлөгөн мындай бетке айтып жанагы кабыргасынан коюп маселеничи. Анан мен жана айтып атпайм, балким ошонун бир себепкери жанагы бизнесмендер баргандачы саясатка баратканда дагы адам даяр болуп барыш керек да, ушу жоопкерчиликти сезип жанагындай коркунучтарды дагы билип түз сүйлөп жана критиканы дагы айтканга мен жарашым керек депчи. Анан мен айтып атпаймынбы, бул жанагы биз эми мына экинчи эле чакырылыш болуп атат жана парламенттик тизме менен эволюция менен жолу менен жанагы чыныгы мындай даярданып эчтекеден коркпогон, өз позициясын так билдире ала турган принципиалдуу адамдар келет.
Теме 8 марта. Что не стоит желать девушкам, девочкам и женщинам на 8 марта?
Во-первых, хотелось отметить то, что 8 марта – это не женский праздник, это все-таки политический праздник. Да, то, что мы говорили за движение за равноправие. С чего это начиналось, мы не должны забывать. Это не праздник цветов, букетов и подарков для женщин. Вот. Что не стоит желать? Нужно понимать то, что по традиции это вот с советских времен осталось, да, желать женского счастья. Вот это вот такие вещи нельзя желать. Да? Нельзя дарить то, что можно поставить на плиту или включить в розетку. Нельзя дарить. Потому что это будет общий, это всем этим будет пользоваться. Вот. Нельзя желать там хрупкости, нежности и таких вещей. Да?
А почему? Это же вот то, что вы говорите, оно может вызвать вопрос у многих. Да. А что в этом такого?
Ну, дело в том, что тогда мы говорим, что девушка не должна быть лидером. А лидер не может быть нежным и хрупким. То есть мы говорим, вот будь нежной, хрупкой, там, на вторых ролях, лидером буду я, мужчина. А, конечно, к феминизму нужно идти. То есть у нас мужчины в Казахстане рождаются все такими с патриархальными устоями, потому что мы так воспитываемся.
Женщина,
как и женщина тоже, да. А я Казахстан, и так далее, то мужчина должен быть лидером, женщина должна быть поспокойнее и так далее, нежной и так далее, да. То есть хрупкой. Вот. И, соответственно, но со временем, когда ты начинаешь уже самообразовываться, читать и развиваться, ты понимаешь, что это неправильно, это архаичное общество, традиционное, соответственно, оно ничего не имеет общего со современным обществом. И поэтому мужчины должны просвещаться и понимать то, что действительно, если лидирует женщина, то будет лидировать страна. То есть нет такого, чтобы женщина лидировала, и страна была отсталой. Но если посмотреть страны, где женщины угнетаются, эти страны отсталые. Пакистан, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан и так далее. Да? Ну, то есть мы, конечно же, не берем страны, добывающие нефть. Они могут быть по уровню доходов, они могут быть очень разные, но именно по правам женщин они могут быть у нас отсталыми.
Зордук зомбулукту токтотуунун жолдору кандай деген суроо жөнүндө биз бир аз талкуу жүргүзсөк да, анткени мындай экен да. Зордук зомбулук бар албетте, ал эми ар бир адамдын өзүнүн дагы жеке көз каранды дечи. Бирок ошол аялдар арыз жазып күч органдарына барса, күч органдары аларды кабыл албайт, э? Мындай тоготпогондой мамиле кылып эми күйөө кол көтөрсө эми бул баягы турмушта боло берет дегендей бир мамиле калыптанат экен да күч органдарында. Ушуну кандай жол менен бир мындай милдеттүү түрдө ошол арызды карап, аягына чейин чыгарып, ошо жазага тарта турган бир механизм эмне мыйзам иштебейби же эмне кылыш керек ошол?
Бул жана жаза тарта турган бул жанагы мындайча айтканда уже последствия да. Бул мен ойлойм кичине мындай тарбия маселесинде дагы жатат да. Биз болсо балдарды дагы эркек балдарды дагы кичине мындай бир тарбия бергенде үйдөчү, аларга дагы мен ойлойм ушул кичинекей кезинен тең бир мындай кулагына сиңип эмесине эметкендей болуш керек да негизи элечи. Анан азыр биз жанагы карап аткан ооба биз мындай жоопкерчиликти көбөйтөбүзбү, эртеңке срокту көбөйтөбүзбү, бул уже мындайча айтканда уже
жок. Мисалы үчүн эми кол көтөргөндө адам билет да, мисалы үчүн кол көтөрүп атканда бул аялым барып азыр арыз жазса деле укук коргоо органдары муну баягы олуттуу деп кабыл албайт. Эми жазган арызын балким кабыл алып коюшу мүмкүн, бирок аны аягына чейин чыгарбайт деген нерсени түшүнүп туруп ошон үчүн алар кол көтөрөт да. А эгерде аларды чындыгында эле жазага тартса,
бизде негизинен аябай көптөгөн мыйзамдар бар, бирок чындап эле ошол мыйзамдарды механизм имплементация иштелип чыккан эмес да. Мисалы ошол эле правоохранительный орган делону возбуждать этет, анан кийин ошол семья үй бүлө ажырашат, бирок жана аял кишинин же билими жок, же мүлкү жок, беш баласы менен кайсыл жака барат, ачка калат, ладно кризисный центр Сезимге барат, ал жерде бир ай жашайт, анан кийин жашоосун улантыш керек да, үй бүлөсүнө кайрадан қайтайын десе, әттіңес айтады, елемне дейді, бізді намысыз десен, айвай, жаман төмен түшіратасың, бізге бұнда қыз керектен көрі, сен жоқ болғаның жақшы деп, суицидке барған дәле кездер барды. Ошондықтан біз башынан ойлым жаңа тәрбие беретқанда, мен ойлаймын да, негізінен біз балдарды оқытқанда еле, еркек балдарды, қыз балдардан ошондой оқытушыбыз керек. Анан көбі бізде тұрмышқа шыққандан кейін, все, эми біздің күйөөсү багат, эми күйөөсүн угуш керек, үйдө отуруш керек, баланы тәрбие кылыш керек, өзгөчө мынау исламдын да эле диндин аябай ушундай чоң таркашы менен аялдын ролу негизинен эле мынау тамак аш, үйдө эле болуп калды. Бирок мен ойлойм да, эгерде ата энелер уялбай, анан кыздарын окутуп, ажырашканда деле уялбай же күйөөгө чыкпай калса эле жана табу деп эле сен неполноценный, сен ушундайсың дебестен ата эне деле калып алышка мындай ачык жол коюш керек. Анан жанагы караганда алардын кыздарынын негизи ден соолугу, жашоосу маанилүү болгусу, анан чындап эле кыздарын жакшы көрсө башынан. А так мен ойлойм, мыйзамдар аябай көп, бирок механизм, имплементация деген бизде ал нерсе такыр эле иштейт.
Азаматтарда уксак ошо мырза катары өзүнүн көз карашын айтса.
Бул абдан комплекстүү проблема. Биринчиден аялдар өздөрүнүн баягы билимин, сабаттуулугун жогорулатыш керек. Бул биринчиси. Экинчиден кандайдыр бир кесипке ээ болуш керек. Үчүнчүдөн финансылык жактан көз каранды болбош керек. Эгерде финансылык жактан аял киши көз каранды болсо, анан эркек киши зомбулук жоготсо, ал кааласа кетип калат, кааласа калат дегенде сүйлөшүү аракеттеринде. Анын эң башкысы баягы коомчулукка биз жеткиришибиз керек. Үй бүлөлүк зордук зомбулук деген бул үй бүлөнүн иши эмес. Бул жалпы биздин коомчулуктун жана мамлекеттин иши. Эгерде кандайдыр бир кишилер бир эркек киши өзүнүн аялын уруп жатканын көрсө, ал сөзсүз түрдө кийилиш керек. Себеп дегенде бул баягы жарандык зордук зомбулук деген болот. Мисалы үчүн бир киши жөнүнө кетип баратып бир итти урса, биз эмнегедир болушабыз, а бирөө өзүнүн аялын урса, биз болушпайбыз дегендей. Ошону биз жакшы жана так жана даана түшүнүшүбүз керек. Кошуналар, милиция кызматкерлери жана башкалар ошолорго баягындай тезинен кийилиш керек. Азыр көптөгөн жакшы механизмдер киргизилген, баягы охрана ордер деген э, сактоо ордери. Эгерде ошондой неме болсо, ошол неме учетко алынат, ошол азордук зомбулук көрсөткөн киши дегендей. Азыр бизде түрмөлөрдө тилекке каршы баягы приемник воспитателдерде жарымы эркектердин жарымы ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук менен түшкөндөр. Аларды 500 сутка чейин камайт. Бул биринчи ирет, анан кийин уже кылмыш иши козголушу мүмкүн дегендей. Бул абдан эң бир мындай көмүскөдө турган бир чоң проблема. Кыргызстанда ошол ар бир үчүнчү үй бүлөдө аялдардын үстүнөн зордук зомбулук көрсөтүлөт. Бул баягы өспүрүмдөрдү кошо алганда дагы. Негизи эле баягы аялдардын проблемасы бизде абдан эле курч. Кыргызстан Чыгыш Европа жана СНГ өлкөлөрүнүн ичинен эң көп баягы төрөтүшөндө аялдардын өлүүсү, каза болушу биз биринчи орунда турабыз. Бул эмне себептен? Баягы аялдар биринчиден өз убагында кайрылбайт докторлорго. Экинчиден биздин ошол баягы саламаттык сактоо системасынын баягы урашы да.
У меня пару буквально коротких блиц вопросов, которые требуют коротких ответов. Согласны ли вы, что мы живем в мире, созданном мужчинами для мужчин?
Нет.
Почему?
Ну, в этом мире мужчины и женщины есть, и этот мир создан, наверное, для того, чтобы в нем счастливо жили как мужчины, так и женщины.
В чем основная проблема положения кыргызских женщин?
Уже по рождению женщина, да, и где-то на вторых ролях, возможно, и что это для кыргызской женщины где-то неприемлемо быть там впереди мужа или там еще что-то. То есть это, мне кажется, вот проблема где-то у нас в голове, вот это вот из года в год, которая веками складывалась, ментальная такая проблема.
Какой вы хотели бы видеть кыргызскую женщину?
Современной. Современной, отвечающей требованиям времени, образованной. Вот. И, как у нас написано в Конституции, абсолютно равной. Да? То есть равной, счастливой, образованной, такой очень прогрессивной.
Бүгүн биздин студияда Республика Ата Журт фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты Алтынай Өмүрбекова болду. Андан тышкары коомдук ишмер Азамат Аттокуров жана гендер маселелери боюнча адис Махабат Мурзаканова болду. Сиздерге да чоң рахмат.
Алим, аларга кесиптешим Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова суроолорду узатты. Бул талкууну сиз албетте Азаттыктын сайтынан дагы көрө аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ошол жерге өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бардык баяндарыбыз, маектерибиз, жаңылыктарыбыз айтып кеткендей эле azattik.org сайтында.